Yle Radio 1. Eve Mantu.
Niin, joukossamme on niitä, jotka eivät edes huomaa, millainen sää ulkona on. Ei kiinnosta aurinko, ei kiinnosta räntäsade. Joillekin elämässä on juuri nyt vain yksi asia, pänttääminen. Ja sen kautta huoli tulevaisuudesta, ehkä jopa hätä opiskelupaikasta. Kevät on ankaraa aikaa nuorelle, joka yrittää löytää tiensä peruskoulun jälkeen tai lukion jälkeen. Joka suunnasta saadaan kuulla pelottavia tietoja. 4000 nuorta, 5000 nuorta putosi putkesta, jäi ilman opiskelupaikkaa, joutui tyhjän päälle, on vaarassa syrjäytyä. Millaista on elää tällaisten paineiden alla? Tähän maailmaan me eläydymme tänään. Me stressikevättä elävien nuorten äidit, isät ja kummit, mummit, papat ja ystävät. Taustoittamisessa ja tulkkaamisessa meitä auttavat Raila Pirinen ja Atte Vieno. Raila Pirinen on opo eli opinto-ohjaaja, jolla on työnsä puolesta eturivin paikka nähdä nuorten hätä. Ja Atte Vieno taas sosiologi, joka on muun muassa kahlanut kirjoituskilpailua varten kerätyt 69 tarinaa 60 ihmisen koulutusvalinnoista. Eli juuri näiden paineiden elämänkertatarinoihin on Atte sukeltanut. Mutta ensin käväistään kuitenkin lukusalin oven pielessä hakemassa tuore tarina. Tapasin tämän kevään Abin Lauran viime perjantaina. Tapaamispaikkana oli yksi Helsingin yliopiston lukusaleista, tai jos ihan tarkkoja ollaan, tietysti se lukusalin ovenpieli, eihän sinne lukusaliin voi mennä ketään häiritsemään. Osoite oli Siltavuoren Penger 5, ja Laura oli menossa pänttäämään, pieni eväspussi kourassa ja hermostunut lepatus katseessa.
No tänään mä aloitan 9 heti, kun kirjasto aukeaa, niin fysiikkaa ja kemiaa lasken siinä, kunnes valmennuskurssi alkaa. Ja tämän jälkeen menen heti suoraan kirjaston jatkamaan, kunnes kirjasto sulkeutuu. Että aika tiukka päivä.
Millainen kevät sulla on ollut tähän asti?
Mun kevät on alkanut oikeastaan tuolta niinku heti joulun jälkeen, että mä oon siitä asti niinku lukenut ylioppilaskirjoituksiin aika paljon justiinsa ja sitten suoraan. Kun oli perjantaina viimeiset ylioppilaskirjoitukset, niin sitten heti seuraavana maanantaina alkoi valmennuskurssi ja siitä alkoi sitten toi pääsykokeisiin pänttääminen, että ei ole kauheasti ollut vapaata tässä.
Montako tuntia päivässä pänttäät?
Keskimäärin nyt 9 tuntia about, mutta sitten varmaan pyrin, että tietysti ihan viimeisillä viikoilla yritän vielä saada kaikki mahdolliset irti, että 10. tuntiin voi mennä.
Montako päivää sulla on vielä pänttäysaikaa ennen pääsykokeita?
No mulla on tässä nyt niinku vähän alle 2 kuukautta, että mulla on ihan toukokuun lopussa on pääsykoe sitten. Niin, että pari kuukautta tässä.
Sä oot hakemassa sellaiseen paikkaan, johon on paljon tunkua. Sinne on vaikea päästä, kaikki sen tietää. Miltä tää ajatus susta tuntuu?
Siis se on niin kuin älyttömän stressaavaa. Siis niin kuin mun mielestä niin kuin mä en ole ikinä niin kuin lukiossa tai missään oikein muuallakaan ei ole kokenut just niin kuin samantyyppistä stressiä ollenkaan. Et siinä on niin kuin niin paljon enemmän sitä stressiä ja sitä niin kuin psyykkistä niin kuin voimaa pitää kerätä niin kuin myös sen lisäksi, että se pänttää. Et se on oikeasti aika rankka just.
Miten, onko tämä paikka sulle se ainoa oikea, se johon sä haet, vai onko sulla muita vaihtoehtoja mielessä?
No siis tää on se ainoa oikea, että mulla on sitten varasuunnitelmia vuodeksi, tai no väliaikaisesti just niin kuin voin hakea jotain muuta, joka tukee sitä, minne mä haen, mutta lähinnä tätä yhtä vaan. Ja se on just niin kuin lisää osittain sitä painetta, että niin kuin että toivoisin, että pääsisi mahdollisimman pian sinne ja että mitä jos siihen meneekin 1 tai 2 tai 3 tai 4 vuotta, että sekin luo lisää paineita, just kun on tämä yksi suosikki, minne hakee.
No, tätähän sä et tietysti halua ajatella, mutta mitä jos käy niin, että tällä kertaa, tänä keväänä et pääse?
No, olen miettinyt sitä itsekin ja siis niinku tuntuu älyttömän pahalta, jos en pääse. Tai siis niinku mä oon tehnyt töitä niin paljon. Mä oon tehnyt töitä, niin kuin mä olin myös syksyllä jo alustavalla valmennuskurssilla. Ja mä oon tehnyt niinku tosi paljon duunia. Ja ja niin kuin on ollut just tosi rankkoja päiviä ja tulee varmaan olemaan vielä tosi rankkoja päiviä. Ja kaikki se, mitä mä oon niin kuin tehnyt ja jos se ei niin kuin saa täyttymistä, niin kyllä se harmittaa ihan hirveästi, mutta pakko siitä on kai sitten niin kuin seuraavaan kertaan vaan sitten päästä yli ja seuraavaan kertaan sitten yrittää.
9 tuntia päivässä, 6 päivää viikossa. Se on Lauran tahti. Laura elää juuri nyt elämänsä rankinta kevättä. Hän kuvaili ylioppilaskirjoitukset ja pääsykokeet. Ja mä käytän tässä ohjelmassa yksinkertaisuuden vuoksi sanaa stressikevät. Se on yleistävä ilmaus, tarkoittaa kaikkia tällaisia nivelkohtia, näitä saumakohtia, tienhaaroja, jossa joku putki loppuu ja on valittava uusi tehtävävalinta, johon yleensä sitten liittyy myös jonkinlaista kilpailua esimerkiksi opiskelupaikasta. Kun nyt Atte Vieno kuuntelit tätä Lauran kertomaa, niin millaisia koulutusvalintatarinoita sun mieleesi nousi?
Joo. Mä oikeastaan, tää toi mieleen parikin tällaista tarinaa, missä on just samankaltainen tilanne kuin Lauralla, että oikeastaan on hyvin selkeästi asetettu tavoite. Ja se stressi liittyy ennen kaikkea siihen, että onnistuuko tässä hankalassa kilpailutilanteessa, mitä nämä pääsykokeet käytännössä on. Ja yksi kirjoittaja esimerkiksi tässä meidän kirjoituskilpailussa, mikä kerättiin, niin hän oli hakemassa oikikseen. Ja pari viikkoa ennen pääsykoetta hän huomasi, ettei oikeastaan hallitse sitä tietomäärää, mitä siinä pääsykokeessa piti hallita. Ja
mistä se oli kiinni? Kuvasiko hän sitä, että oliko hän mennyt jotenkin lukkoon vai oliko vaan niin, että hän ei ollut ehtinyt sitä materiaalia?
Hänellä oli ollut väärä opiskelutekniikka oikeastaan siinä hommassa. Sitten niin kaksi viikkoa ennen pääsykoetta sukulainen tenttasi häntä ja hän havaitsi tämän tilanteen. Ja hän kirjoitti siinä kohtaa, mä luen ihan tällaisen lyhyen pätkän, jos sopii, niin näin aika hyvin. Sisäänpääsystä tuli elämän ja kuoleman kysymys. Halusin päästä muuttamaan uuteen kaupunkiin, hankkimaan uusia kavereita ja harrastuksia yliopistosta ja asettua asumaan omaan asuntoon. En myöskään uskaltanut kohtaamaan vuoden ajan jokaisena päivänä tykyttävää ajatusta. Olet tässä, koska epäonnistuit. Et panokset on aika korkealla, että se ei ole pelkästään oikeastaan opiskelupaikka, mikä tässä on pelissä.
Kuulostaa siltä todella musertava tilanne.
Joo.
Miten siinä sitten kävi?
Kyllä hänellä kävi siinä mielessä hyvin, että hän pääsi tosiaan ensimmäisellä yrittämällä rankan opiskelun jälkeen, niin pääsi opiskelemaan. Ja sitten kun hän pohti vuosia tämän tilanteen jälkeen, niin siinä kohtaa hän kirjoitti sillä lailla, että ei se nyt varmaan olisi maailmaa kaatanut, jos siinä ekalla hakukerralla olisi epäonnistunut.
Niin, näinhän me jälkeenpäin ajatellaan. Mäkin mietin nyt 30 vuoden takaisia asioita, että no eihän se nyt kun katsoo taaksepäin, niin olisiko se nyt vuosi sinne tai tänne. Mutta et sillä hetkellä, että kyllähän se on niin kuin sanoit Atte Vieno, tosi paljon on pelissä.
Joo, ja ratkaiseva on tämä näkökulmaero, että jos me nyt yritetään mekin, jotka ei enää siinä olla tai ei olla oltu samanlaisessa tilanteessa, niin asettuu tuohon Lauran tilanteeseen, niin tältä käsin on jotenkin, olisi helppo viisastella.
Keski-ikäisestä käsin on helppo huudella. Niin,
niin että vuosi sinne tai tänne. Mutta jos niinku yrittää niinku asettua siihen tilanteeseen, niin onhan se nyt aika paha paikka siis siinä mielessä, että jos epäonnistuu, niin palkinto on se, että saa olla samassa tilanteessa taas seuraavana keväänä. Ei se niinku hirveän mukavaa ole kenellekään.
Millaisia muita tunteita, toiveita, pelkoja esiintyy näissä 69 koulutusvalintatarinassa?
No jos
tämä oli aika raju nimittäin, tämä elämän ja kuoleman kysymys.
Joo, no siis jos tunteita ajatellaan, niin ehkä vois kaksi nostaa esille. Ja ehkä yksi on kuitenkin sitten sellainen innostus myös, että tavallaan edessä on jotain uutta, jännittävää ja mielenkiintoista ja saa itse tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä isolla mittakaavalla ehkä suurin piirtein ensimmäistä kertaa. Ja yhdessä sitten innostuksen kanssa on ehkä tosiaan se pelko, että mitä jos ei pärjääkään, se pelko ja epävarmuus. Ja nämä innostus ja pelko sitten ehkä jossain vaihtelevissa suhteissa ja usein molemmat samanaikaisesti, niin löytyy näistä kirjoituksista aika sellainen niin kuin tuhti cocktail siitä tavallaan muodostuu.
Kyllä Laurastakin se innostus hehkui, että hän sanoi ihan suoraan myös, että tämä on mun unelma-ammatti. Tämä on just se, hän ei muuten uskaltanut mainita radiossa, että mikä se on. Mä en ole ihan varma, että oliko kyse siitä niin kuin taikauskosta, että jos hän rupeaa kuuluttelemaan joka puolella, että mihin hän pyrkii, niin hän ei ainakaan pääse, vai oliko, mistä siinä oli kyse, mutta mä päätin kunnioittaa sitä hänen toivettaan, että jätetään se hämärän peittoon, että mihin hän tarkalleen ottaen on hakemassa. No mites, millä korvilla sinä kuuntelit opinto-ohjaaja taustasi kanssa, Raila Pirinen, Lauran tuntemuksia?
No, mä kuuntelin sillä tavalla, vähän niin kuin mulla on tämä coach-tausta myös, että se nuoren hätä, niin sehän on todellinen. Ja siinä niin kuin tällainen niin kuin neuvojen antaminen tai vähättely, niin kuin Atte tuossa sanoi, että ei se nyt maailmaa kaada, niin se on vähän turhaa, koska se hätä on tässä ja nyt. Ja sitten siellä on takana pelko varmaan, tai mitä ikinä tunteita onkaan, niin
häpeä ihan varmasti myös, se häpeän pelko, että niin. Mitä kaikki sitten ajattelee, kun niin. Mä oon luuseri.
No joo, ja tällaisia oppilaita ja nuoriahan tapaan sekä peruskoulun päättävissä että lukion päättävissä, niin silloin yleensä lähdetään kiinni, lähden siitä, että mikä on tekoon sen tunteen takana. Eli ei vähätellä sitä, nuori yleensä niin kuin rauhoittuu siinä ja huomaa, että se, että hänellä on varmaan monet muut sanonut, että eihän se mitään haittaa, mutta se on hänen tilanne on todellinen. Niin silloin erilaisilla tämmöisillä rentoutumisharjoituksilla yritetään päästä kiinni siihen, että mikä on sen pelon tai häpeän takana. Koska ihminenhän on tämmöinen kerrostumia. Ne on tulleet jostakin ja kun siitä saa kiinni, niin se ilmeisesti se ihmeen kaupalla niin kuin vapauttaa kanavia ja energiaa. Eli kohtasin tämän nuoren.
Kaikessa rauhassa siis?
Kyllä, kaikessa rauhassa.
Että, mutta siinä voi olla jo työtä, että saa vakuutettua, että hei, uskalla antaa tälle nyt se 2 tuntia tai 3 tuntia siitä tarkasta aikataulustasi, että pysähdytään rauhassa miettimään.
No kyllä.
Kun on hätä ja mun pitäisi olla ja 500 sivua olisi pitänyt tänään olla jo. Ja.
Joo, no kyllä siinä vaiheessa, kun nuora tulee vaikka juttelemaan, niin siinä vaiheessa hänellä on tämmöistä valmiutta ja missään vaiheessa, niin, tai huonoin neuvo, minkä minä voisin antaa hänelle siinä hetkellä on, alkaa neuvoa häntä.
Huonoin neuvo olisi neuvo.
Niin, kyllä.
Mitä teidän nähdäkseni tämmöinen stressikevät, joka tietysti voi asettua muunkin vuoden aikaan kuin kevääseen, niin mitä se vaatii nuorelta ihmiseltä?
No, se vaatii tietysti, uskoisin, että se vaatii itseluottamusta. Ja itseluottamushan rakentuu sillä, että nuori on tietoinen siitä kaikista tai jollakin tavalla pääsee kiinni siitä, että mitkä tunteet, siis mistä nämä tunteet, jotka aiheuttaa häpeän pelon tai sitten pettää vanhempien odotuksen, eli mitkä teot on näiden takana. Ja se on minusta, olen huomannut, että se on tämmöisessä tapauksessa aika hyvä solmun aukaisu, kun nuori itse oivaltaa, mutta hänhän ei oivalla sitä ilman, että tehdään tällaisia toiminnallisia harjoituksia.
Atte.
No mä en ehkä koe itseäni asiantuntijaksi siinä, että miten tällaisessa tilanteessa sit pärjää ja onnistuu tai epäonnistuu. Mä voisin kiinnittää siihen huomiota, että tämä pääsykoetilanne. Tämä on kiinnostava siinä suhteessa mun mielestä, että se on oikeasti aika harvinaislaatuinen tilanne, että me mitataan onnistuminen ja epäonnistuminen silleen mustavalkoisesti, että rajan tämän viivan yläpuolelle tai alapuolelle, mistä tämä pisteraja menee. Aika harvoin nyt sitä kuitenkaan työelämässäkään on sellaisessa tilanteessa, että joskus asiat ei mene ihan täysin putkeen, mutta harvoin ne nyt niin kuin ihan totaalisesti epäonnistuu. Että tässä on olemassa tällainen mittari ja piirretään viiva ja pääsit opiskelemaan tai et päässyt opiskelemaan. Mä yritin miettiä, että mitä muita tämän tyyppisiä tilanteita mä pystyn keksimään, niin ehkä tosiaan sitten myöhemmin niin töihin ottotilanteet on tietysti samanlaisia, että joku siihen valitaan ja joitain ei valita. Mutta oikeasti nämä on myös, vaikka stressiä koetaan paljon erinäisissä tilanteissa nykyelämässä, niin kyllä tämä pääsykoetilanne niin on aika erityislaatuinen siinä suhteessa. eteen. Niin.
Se on niin on-off. Ja joo, siihen tehdään, siis mahdollisuudet on niin harvoin myöskin se, että moniin paikkoihin voi yrittää vain kerran vuodessa. Sitten se on se, joka siinä vaiheessa elämää tuntuu ikuisuudelta vuoden päästä. Et koko vuosi menee niin sanotusti hukkaan, vaikka me keski-ikäiset toki tiedämme, että eihän se nyt hukkaan mene.
Joo. Raila. Mä haluaisin tuohon jatkaa tuohon Ateen epäonnistumiseen ja onnistumiseen, joka oli tosiaan niin kuin tällainen hyvä kategorisointi. Mutta se, että nuoren kanssa, niin just voi miettiä sitä, että kun lähtee tämmöisiä tilanteita elämää kartoittamaan, niin lähteekin niinku niistä, että kiinnittää huomiota positiivisiin asioihin. Koska se, että en päässyt jonnekin, niin se tunne ja käsitys siitä, että sä oot epäonnistunut, sehän on tullut jostain. Ja näihin, näiden käsittely ja näihin kiinni pääseminen, niin on minusta ensiarvoisen tärkeää. Pitäisikin ohjauksessa enemmän kiinnittää näihin asioihin huomiota, eikä vaan pelkästään sillä tavalla, että mä ymmärrän, että sinua varmaan tämä nyt on pettymys, ja sitten mietitään, että voisit sä mennä vaikka tonne ja tänne annetaan neuvoja, vaan se, että mietitään, että mitä hyvää on nyt, kun sä oot lukenut pääsykokeisiin, ja että mitä sä oot oppinut, että kiinnität niinku näihin positiivisiin asioihin huomiota, koska yleensä mä uskon siihen, että silloin näillä on taipumus lisääntyä, että positiiviset asiat vetää positiivisuutta puolelleen. Ja vastaavasti, jos kiinnittää negatiivisiin asioihin huomiota, eli mä en pääse sinne, mä en ole lukenut näin paljon ja kaikkea, niin sitten se rupeaa niinku kerääntymään ja kasaantumaan kuin lumipallo. Eli ehkä pikkusen sitä perspektiivin muuttaminen tähän asiaan, ja että sitä voisi niin kuin nuoren kanssa pohtia, kun sitähän joutuu aikuisenakin pohtimaan.
Ehkä se on toisaalta ihan hyvä, että sitä aikaa on siinä vuosi, että jos se isku on kova, niin sen tuskan ehtii käydä ensin läpi ja sitten aidosti pystyy taas suuntautumaan siihen uuteen koitukseen.
Joo, ja se tietysti, että jos niin kuin ei pääse, jos on tosissaan hakenut, niin siinäkin nuorta voi rohkaista, että se suru on ihan oikeutettu ja se epäonnistuminen ja kaikki tunteet on niin kuin sallittuja, että ei sekään vaan, että no ei tämä tunnu missään, että jokainen tunne on ihan sallittu, mutta sitten miettii, että mikä on sitten seuraava vaihe, että miten mä tästä tunteesta niin kuin pääsen ylöspäin, että mitkä teot mua auttaa siinä.
Mä tapasin siis perjantaina Lauran, joka on pyrkimässä erittäin vaikea pääsyiseen paikkaan opiskelemaan. Lauralla on motivaatio kunnossa, mutta se mikä tulee läpi on melkeinpä kauhu siitä, että mitä jos en pääse. Mistä niin kuin on kyse, mistä se Lauran kauhu ja rimakauhu tässä vaiheessa erityisesti johtuu?
No just se, että siis kun tätä lukiossa se on, ja siis ylioppilaskokeet yleensä, niin ne on tosi erityyppisiä, ne on ihan eri luonteisia kuin noin yliopiston niin kuin tämä, minne mä haen, niin ihan täysin eri luonteisiin, niin siihen on niin kuin tottumista, että mä saan yhtäkkiä kääntää sen ihan erilaiseksi, mihin mä oon niin kuin 3 vuotta tässä niin kuin tottunut niin kuin opiskelemaan ja niin kuin tekemään kokeita näin. Ja sitten myös se, että tämä tahti on paljon tiukempi ja nimenomaan stressi on niin kuin aivan mielettömästi enemmän, että ihan eri asia, ja tässä tuntuu, että on enemmän, tosi paljon enemmän pelissä kuin missään ylioppilaskirjoituksissa. Näin kyllä tuntuu ihan erilaiselta kyllä.
No, sä et ole ehtinyt oikein vielä siitä ylioppilaskokeiden stressistäkään toipua, niin kuin kuvailit, että kun perjantaina oli viimeinen ylioppilaskoepäivä, niin maanantaina alkoi heti valmennuskurssi sitä pyrkimistä varten. Et ole tosiaan ehtinyt vielä oikeasti siitäkään stressistä toipua.
Joo, en, mutta jotenkin, niin, se on vaan pakko, niin kuin, pakko vaan yrittää. Tai siis niin kuin mä haluun tonne niin paljon, että ei ole aikaa lomailla, että on vaan pakko yrittää. Ja se oli kyllä tosi kova, niin kuin nyt tässä niin kuin ylioppilaskirjoituksessa niin kuin tuli just alustavia tuloksia niistä, mä alisuoriudun pikkasen joissain reaaleissa ja sitten niistä tulee tosi paljon semmoinen.
Mitä sä tarkoitat alisuoriuduit?
No siis, että ei niinku ihan saanut, niinku, että et olisi tähdännyt johonkin eihän ällään, mutta sitten tulikin M alustavista. Että se niinku luo vähän semmoista, että voi ei, että miten mä sitten pääsen niinku pääsykokeesta läpi, jos mä niinku nyt vähän alisuoriudun tässä, että siitäkin on niinku, mä olin eilen ihan murtunut, kun tuli ne tulokset ja näin, että ei ole kauheasti kyllä. Kyllä ne vielä pyörii mielessä tosiaan ja vaikuttaa tähän kevääseen kanssa.
Sä sanoit, että sä alisuoriuduit ja oot huolissa siitä, että miten sä pärjäät pääsykokeissa, niin tarkoitatko se siis sitä, että jos reaalista tulee M eikä L tai E, niin se pudottaa sun niitä ylioppilaskokeen pisteitä siihen hakuun liittyen? Vai pohditko se sitä, että onko sulla joku klikki päässä, että sä et pysty jotenkin nyt oikein opiskelemaan tai omaksumaan tietoa, että onko sä huolissa siitä, että miten sä omaksut sen kaiken, mitä sun pitää nyt omaksua ennen pääsykokeita?
Joo, no toisaalta siis tuossa on tosi marginaaliset ne lähtöpisteet, että siihen pitää saada 5 L about, että saat hyötyä 1 pisteen pääsykokeessa. Että siinä ei ole kauheasti, niin kuin, en mä niistä pisteistä niinkään, että ne on niin pienet ne marginaalit, mutta totta kai se tuntuu pahalta, että jos sut luokitellaan M:n niin kuin kirjoittaneeksi jossain tietysti esimerkiksi fysiikassa, ja sitten siitä tulee ilmi, että okei, 30% Suomesta kaikista, jotka kirjoitti sen tänä keväänä, on sua parempia 30%, ja jos pääsy tuonne yliopistoon pääsee noin 10%, niin okei, mulla on siinä niin kuin, tulee sellainen tunne, että no niin, mulla on 20% vielä ihmisistä voitettavana tässä, että vaikka 2 kuukautta aikaa.
Susta jotenkin näkee sen, että sä oot aika uupunut ja aika ahdistunut. Miten sä pidät itsesi kasassa? Sun pitää vielä rutistaa tässä melkein 2 kuukautta.
No mä koitan pitää silleen systemaattisesti joka viikko 1 vapaapäivän. Ja jos oikeasti, esimerkiksi eilen mä olin tosi stressaantunut, että mulla oli vaan se kirjoitus, tai siis toi niinku kirjastoaika, minkä mä käytin. Ja sitten sit tuli tosi niinku vaikea kohta, niin sit mä vaan annoin periksi ja en niinku suosiolla en tehnyt sitä, en opiskellut. Ja sitten ajattelin, että huomenna sitten paremmalla mielellä, niin lisää sitten.
Sä oot urheilija myös, sä oot urheilun erikoistuneesta lukiosta just kirjoittanut, ja pikaluistelu oli sun oma ala. Onko urheilusta apua tässä tilanteessa?
Siitä on kyllä mun mielestä hirveästi apua. Että se on samanlainen tilanne kuin urheilusta ja pääsykoe vähän niin kuin, että sulla on joku semmoinen tavoite, ja sun pitää päivittäin tehdä töitä siihen sen eteen, ja siihen liittyy sekä niin kuin konkreettisia, niin kuin fyysisiä juttu, että sun pitää mennä sinne kirjastoon tai sun pitää mennä sinne lenkille. Ja sitten lisäksi se, että sä kestät ne henkiset paineet, että joku voi olla sua parempi ja sä et välttämättä voita siinä kilpailussa. Sä et välttämättä pääse sinne sisään pääsykokeesta. Että se on niin kuin tosi samanluonteinen ja se on toiminut siis, se niin kuin auttaa mulla samanlainen motivaatio, että mä oon oppinut sen niin kuin, tavallaan sen systeemin, miten se toimii, että sen, miten siinä tulee toimia ja mä oon käynyt läpi sen ennenkin, just nämä samanlaiset paineet, kun ne on niin samantyyppisiä urheilussa ja esimerkiksi tässä nyt pääsykokeeseen hakemisessa.
No, nyt otetaan sitten niin päin, Laura, että sulla menee putkeen noi pääsykokeet, mikä on ihan mahdollista, vaikka sulla olikin näitä synkkiä laskelmia, että 20% on sua edellä kemiassa esimerkiksi, mutta se on ihan mahdollista, että sä pääset sinne. Millaisia ajatuksia sulla on sitten siitä eteenpäin? Ootko jo asettanut itsellesi jonkun, että niin ja niin monessa vuodessa pitää valmistua tai jotain muita tällaisia? Vai uskaltaisitko siinä kohtaa jo vähän hellittää ja asettua ihan rauhassa opiskelemaan?
Joo, siis tässä vaiheessa mulla on ehdottomasti, että mun pitää päästä sinne sisään. Ja sitten mä oon siinä putkessa, joka vie mut siihen ammattiin, mikä on mun unelma. Että mä kyllä uskon, että mä ainakin niin kuin heti kun mä oon päässyt sinne, niin mä pystyn hellittämään. Mutta tietysti tulee varmaan uusia paineita tietenkin luonnollisesti, mutta tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että ehdottomasti niin kuin on, kunhan pääsen sisään, niin sitten on kaikki hyvin.
Näin kertoi Laura. Laura on tämän kevään ylioppilaita ja pääsykoe kauhea, se hirveä stressikevät pahimmillaan tässä vaiheessa, kun 2 kuukautta on aikaa pääsykokeisiin. Laura on siinä mielessä onnekas, että Laura tietää, minne hän haluaa.
Miten te, Raila Pirinen ja Atte Vieno, auttaisitte sellaista nuorta, joka ei aidosti tiedä, mihin mä haluan? Ei ole aavistustakaan, vaihtoehtoja hirveästi, mä en edes tiedä, mitä mä osaan, mihin mun kannattaisi, mihin mä voisin päästä. Sehän on valtava vyyhti, tunteita, kysymyksiä, epävarmuutta.
Totta, ja se on hyvin, hyvin tavallinen tilanne. Se on hyvin tavallinen tilanne. No, tämmöisessä tapauksessa niin tietysti lähdetään kartoittamaan sillä tavalla. Ja jos on ihan tällainen nuori, joka ei ehkä uskallakaan sanoa sitä, koska siellä on niin paljon pelkoja, että ei uskalla lausua ääneen, koska ajattelee, että hän ei ehkä pääse, tai minä voisin sanoa, että no, sulla on niin huono todistus, tai sinne vaaditaan tätä ja tätä, niin mä oon kaikki sellaiset kartoitustavat, tai ne ei kuulu mun tähän työkaloihin, vaan yleensä lähdetään niin kuin visualisoinnilla.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sillä tavalla, että mielikuvaharjoituksella, siinä kun on ensin keskusteltu, että siinä pieni rentoutusharjoitus sillä tavalla, että pyydän niin kuin nuorta palauttamaan sellaisen kuvan tulevaisuudessaan, jossa hän on tulevaisuudessa, että sellaisesta elämästä, mikä jollaisen hän haluaa. Et sinä sitten kysyn, että mitä hän tekee, ketä siinä on mukana, missä tämä paikka sijaitsee, missä hän elää, mitä värejä siinä on, mitä ääniä, minkälaisia ihmisiä, millä työkaluilla hän tekee ja kaikkea näin. Hän siinä sitten, hän ei sano sitä ääneen, mutta mä esitän tämmöisiä kysymyksiä. Sitten tämä kestää muutaman minuutin. Sen jälkeen pyydän häntä piirtämään tämän mielikuvan. Ja sitten esimerkiksi sen jälkeen hän on piirtänyt, niin käydään läpi sitten. Ja sieltä sitten voi auetakin. Hyvin paljon sellaista, että mä soitan pianoa. Ai ja miksi? No sitten hän sanoo, että no, kun mä oikeastaan haluaisin lähteä musiikkia opiskelemaan, mutta ei sillä elää. Eli se pelko tulee, että hänellä on kyllä toive, mutta hänelle on sanottu, että muusikon ammatti ei sillä niin kuin saa leipäänsä, ja vaikka se olisi kuitenkin hänen oma juttunsa. Ja tätä kautta yleensä on löytynyt sitten. Sen sijaan, koska mä oon huomannut, että tämä menetelmä on sillä tavalla tämmöisessä segmentoituneessa maailmassa niin kuin parempi, koska nuori pyrkii, ensin hän niin kuin maalailee ja visualisoi itselleen tämmöisen mielikuvan siitä tavoitteesta, jonne hän pyrkii. Se on semmoinen kokonaisuus. Ja sitten on helpompi lähteä miettimään semmoisia pienempiä tavoitteita, millä tavoin ja mitkä tavoitteet auttavat häntä viemään kohti tätä tavoitetta. Ja tässä on ideana myös se, että nuori on itse oivaltanut sen.
Tämä on muuten aika jännä, kun mä ensin ajattelin tosi skeptisesti tästä just, että ajaa, että joku mielikuva, että mitä hän sitä pystyisi, mutta että esimerkiksi tässä, kun Laura kuvaili, että hän haluaa päästä sinne lääkikseen, niin jotenkin niin kuin se, että mitä jos hän näkisikin edessään sen mielikuvan, että hän toimii lääkärinä, että siellä hän on lääkärinä, hänellä on potilas, tai mikä ikinä oikeus tiede tai lastentarhanopettaja, että näkee itsensä siinä tilanteessa. Ja sitten näkeekin jo niitä, että mitä taitoja hän tarvitsee, mitä kaikkea muuta hän tarvitsee siinä työssä. Niin tulee mieleen, että se voisi auttaa esimerkiksi sen epäonnistumisen tilanteessa. Että okei, mä en nyt päässyt sinne oikeustieteelliseen, mutta että se työhän on tätä ja tätä. Että nyt mä lähdenkin tuolta kautta hakemaan sitä osaamista ja tuolta kautta hakemaan tämmöistä kokemusta, että
juuri näin. Tämmöisiä oivalluksia nuoret sitten tekevät itse, ja silloin tällaiset nuorten omat oivallukset, niin ne kantavat paljon pidemmälle kuin sen sijaan minä opinto-ohjaajana kertoisin, että teet sitten näin ja näin. Ja ehkä nuori ei ehkä edes hahmota, mitä kohti hän on pyrkimässä, jos tämmöisen niin kuin, jos ohjaus perustuu pelkästään tiedon antamiseen, koska mä nyt uskon kyllä, että nykyajan nuorilla on kyllä aika paljon sitä tietoa, että ne osaa kyllä itsekin hakea sitä tietoa. Totta kai jotakin semmoista pientä fiilaamista jossain suhteessa täytyy olla, ja semmoisia faktatietoja voikin sanoa. Ei siinä tarvitse niin kuin miettiä, että oivalla nyt itse, että milloin hakuaika alkaa. Sen voi sanoa.
Atte tekee kovasti muistiinpanoja. Niin. Tuliko niissä koulutuselämän tarina kerroissa, joita keräsit, niin
läpi sitä, että oliko mielikuvia vai minkä varassa ihmiset sitä koulutusvalintaansa mietti?
No kaikenlaisia yllättäviä, tavallaan pieniä, mutta kuitenkin sit merkittäviä käännekohtia siellä löytyi. Ja mä nyt muistan tästä esimerkiksi sellaisia, että just tämän stressikevään aikana niin yksi abiturientti oli jossain pihajuhlissa niin päätynyt jostain syystä jonkun niin kuin aivan tuntemattoman tyypin kanssa keskustelemaan tästä tavallaan koulutusvalinnasta. Ja he oli sitten yhdessä tavallaan työstänyt tätä juttua ja päätynyt niin kuin ratkaisuun, että minne tämän henkilön kannattaisi hakea. Ja yksi toinen oli nähnyt netistä ranskankielisen musikaalin ja siinä kohtaa sitten oivaltanut, että mä rupean opiskelemaan ranskaa, että toihan on aivan loistava kieli. Ja ehkä mä voisin tarttua tuohon, niin kuin mitä Raila sanoi, että se ei ole niinkään tiedon ongelma tai se, että ei olisi jotenkin riittävästi tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista, vaan niihin pitäisi jotenkin oman kokemuksen kautta liittää merkitys tavallaan, että tässä on jotain sellaista, mitä kohti mä voin sitten lähteä ponnistelemaan, tässä on mun kannalta jotain järkeä. Ja se niin kuin tavallaan mä voisin myös heittää niin kuin sellaisen ajatuksen, että nythän niin kuin Raila omassa työssään yrittää auttaa nuoria niin kuin pääsemään tällaisen kynnyksen yli, että he pystyisivät muodostamaan jonkun niin kuin merkityksen jostain, jota kohti ponnistella. Mutta mites niin kuin tämä meidän yleissivistävä koulutusjärjestelmä kokonaisuutena, että jos se niin kuin säännöllisesti tuottaa joka vuosi, sanotaan niin kuin tuhansia nuoria ihmisiä, joilla on ongelmia tässä, että mitä kohti he voisivat tässä maailmassa ponnistella, niin siinä on kyllä mun mielestä vähän sit epäonnistuttu siinä yleissivistyksen antamisessa siinä kohtaa. Tässä olisi sellainen sit pitkäjänteinen miettimisen paikka uudistuksille siinä suhteessa.
Mitä sä tarkoitatko juuri sitä, että et tiedä, että kuka mä oon, mitä mä osaan, mitä vaihtoehtoja mulla olisi, missä mä voisin loistaa, koska kyllä mun mielestä siitä tässä on kyse loistaa ja olla onnellinen.
Niin, mutta siitä on tavallaan kyse, mutta sitten myös siitä tavallaan ehkä koulun muurien madaltamisesta suhteessa siihen ulkopuoliseen maailmaan, että pystyttäisiin yhdistämään siihen yleissivistävään opetukseen, mitä tarjotaan, niin pystyisi siinä kohtaa aina antaa niitä mahdollisuuksia niille omille oivalluksille, että hei, tällä lailla tämä fysiikan tehtävä, minkä kaa tässä painiskellaan, niin liittyy tähän koulun ulkopuoliseen maailmaan ja tämän tyyppisten ongelmien parissa niin kuin toimitaan niin kuin, että missä tavallaan sen tyyppisten ongelmien kanssa painitaan sitten sen koulun ulkopuolella. Sitten olisi niin kuin pitkin matkaa mahdollisuuksia kehittää näitä omia oivalluksia siitä, että mihin suuntaan sitten, kun se koulu väistämättä loppuu.
Joku tämmöinen työelämään tutustuminen on varmasti kehitetty alun perin just tätä mielessä pitäen, että oppilaat pääsisivät kokeilemaan niitä koulussa opittuja taitoja käytännössä ja että he voisivat vähän kokeilla jotain semmoisia töitä, jotka heitä kiinnostaa, mutta käytännössä se varmaan on, että otetaan mitä saadaan, teet paikkoja, ei ole monenlaisia kuitenkaan tarjolla. Mitä ajattelet Raila tässä kohtaa?
Joo, ja kyllä monet menee just sellaisiinkin paikkoihin, että mitkä heitä todella kiinnostaa, mutta se ongelma on just siinä, minkä Aatte nosti esille, että se jää irralliseksi, eli niitä ei niinku hyödynnetä koulussa, eli sillä tavalla, että ei niitä merkityksiä siihen, mitä koulussa on opittu, niin niitä merkityksiä niin ei niinku liitetä siihen kouluaineen, siis tähän työelämässä tarvittaviin taitoihin. Et meillähän on laitettu, siis meidän oppilaanohjauksessa on peruskoulussa on laitettu tavoitteeksi se, että työelämässä niin kuin TETin tavoitteena on soveltaa koulussa oppimaansa niin kuin työelämään. Mutta se liittyy meilläkin valitettavasti sitten vaan, että me käsitellään niitä oppilaanohjauksen tunneilla, että koulu tavallaan on irrallaan siitä. Että sitä joskus meillä oli projekti, niin sitä hyödynnettiin ja tehtiin, opettajatkin oli siinä mukana. Ja musta tuntui, että silloin siitä tulikin enemmän tämmöistä niin kuin koulun tietojen soveltamista käytännössä niin kuin koulun ulkopuolella, jolloin niihin syntyi erilainen merkitys, mutta kun semmoinenhan koetaan hyvin rasittavana ja aikaa vievänä opettamiselta.
Raila Pirinen, sinä sanoit jo puhelimessa, että et ole ihan perinteisimmän mallin opo. Millaista se sitten on se Raila Pirisen opinnon ohjaus tai opintojen ohjaus, elämään ohjaus, jos se ei ole perinteistä?
No mun identiteettinen opinto-ohjaajana ei ole se, että mä olen niin kuin, että mä tiedän ja mä kerron ja mä neuvon. Ja jos oppilaalla on ongelma, kun hän voi tulla mun luokseni ja minä kerron, että mitä hänen pitää tehdä. Että mä oon hyvin vierastanut tällaista opinto-ohjaajan identiteettiä ja semmoista ammattitaitoa, että pikemminkin oppilaalle läsnäolo ja nimenomaan kyllä auttanut oppilasta, mutta niin, että hän itse oivaltaa ja auttaa niin kuin hänen, että hän itse löytää niitä omasta sisältäpäin näitä ajatuksia, jolloin ne kantaa paljon pidemmälle kuin tämmöinen ulkoa ohjattu. Ja sitten monta kertaa just mietitty sitä, että kun oppilaalla näyttää olevan kaikki niin kuin, että mä haluan hakea tuonne ja tänne, mutta siitä puuttuu se palo, niin silloinkin sitä lähdetään purkamaan, että mitä kautta just tämmöisillä rentoutumisharjoituksilla, niin se saattaakin tulla, että hän toteuttaa jonkun toisen toiveita. Eli tässä voisin tälle Lauralle sanoa, jos hän kuuntelee, että se mikä siinä mun mielestä on todella hyvää, että hänellä on tämä motivaatio. Ja se kantaa kyllä sitten pitkälle, kun hän on itse sitä niin kuin pitää tärkeänä ja silloin vaan kun hän luottaa niihin omiin kykyihinsä, niin kyllä pääsee pitkälle. Ja ennen kaikkea niin kuin mä vierastan sellaista tietoon perustuvaa opinto-ohjausta.
Mä mietin tuossa, kun sä aikaisemmin kerroit siitä yhdestä oppilaasta, joka oli sitten rentouduttuaan ja pysähdyttyään ja jotenkin päästyään sinne omien ajatustensa lähteelle, niin alkanutkin puhua pianosta. Niin. Että hän on aina sitä pianoa rakastanut, niin tämä on se kohta, jossa sitten usein tyrmätään, niin kuin hyvin kerrot, että ei sillä elää, että hän itsekin saattaa olla siitä jo hyvin varma, mutta että sitä pianoakin voi kuitenkin lähestyä hyvin monesta suunnasta.
Joo.
Että pianoa voi virittää ja pianoja voi myydä ja voi olla vaikka pianistien juristi erikoistunut tällaisiin musiikkiammattilaisten kysymyksiin. Voi opettaa pianon soittoa, voi rakentaa pianoja, että siis ei kannata hylätä koko asiaa, että siitähän se oikeastaan vasta alkaa.
Joo, ja opinto-ohjaajan tehtävä, ainakaan minun tehtäväni, ei ole särkeä nuoren unelmaa. Vaan tässä vaiheessa sitten, kun hän löytää, niin kuin sanoit, sen pianon, niin sitten, tai sen musiikin, niin sitten voidaan jatkaa sitä harjoitusta sillä tavalla, että otetaan konkreettisesti vaikka kaksi tyynyä tai kaksi tuolia. Ja oppilas sitten, tai nuori katsoo tässä, että ensin otetaan sellainen harjoitus, että hän kuvittelee itsensä istumansa, voi hän konkreettisestikin mennä istumaan semmoiselle tuolille, jossa hän ei ole tekemisissä niin kuin musiikin kanssa. Sitten hän kertoo, että millainen elämä hänellä on. Silloin tulee tunteet mukaan, hän ikään kuin elää sitä tilannetta, hän pääsee eläytymään. No siinä varmaan tulee sitä, että joo, että kyllähän nyt ehkä olisi vähän köyhää ja ehkä olisi kuitenkin köyhää siinä mielessä, että ei saisi toteuttaa, mutta voisi olla enemmän rahaa. No sitten sitä jatketaan, että onko se niin kuin onnellinen. No en ehkä ole, jos se on niin kuin intohimoa tämä musiikki. Sitten mennäänkin siihen seuraavaan tuoliin, jossa hän on jollakin tavalla tässä musiikin kanssa tekemisissä. Ja samalla tavalla eläydytetään tähän toimintaan ja kysellään näitä kysymyksiä. Niin siinä näkee jo niin kuin ele kielessä, kuinka tämä nuori alkaa niin kuin säteillä. Että sitten hän siinä, niin kuin, kun hän elää, ikään kuin hän elää sitä tilannetta, niin voi sanoa, että no, raha on vähemmän, työaika on epäsäännöllinen, mutta kyllä mä silti tykkään. Eli tulee niin kuin sanottua, niin kuin, tavallaan ikään kuin autetaan nuorta itse sanoittamaan se oma elämänsä. Ja tämmöisiä harjoituksia niin, nuorten kanssa voisi kyllä tehdä enemmänkin.
Atte Vieno. Mitä ajatuksia herää? Nyökytät varo, ettei pää irtoa niskasta.
Joo, kyllä siis tämä motivaatio, se on kyllä varmaan jotenkin keskeistä tässä koko hommassa, että ilman motivaatiota niin on aidosti aika hankala pärjätä nykyelämässä. Siis me ollaan me yksilölliset ihmiset, jotka olemme erikoistuneet jonkun alan asiantuntijoiksi, niin kuin valtaosa niin kuin tuosta ikäpolvesta, joka nyt on tekemässä koulutusvalintojaan, niin heidän täytyy hankkia joku koulutus, joku ammatillinen koulutus tai korkeakoulutus, valtaosan. Nyt jotkut pärjää ilman sitä, mutta valtaosan täytyy jotenkin erikoistua, heidän täytyy rakentua sen asiantuntijoiksi. Se on pitkä tie, nämä koulutukset kestää useita vuosia ja sen jälkeen täytyy ylläpitää sitä omaa asiantuntijuuttaan. Niin kaikessa tässä ollaan oikeastaan riippuvaisia sen motivaation säilyttämisestä, että jos ei pysty ylläpitämään motivaatiota tekemiseensä, niin siinä saattaa tavallaan menetykset kasautua aika nopeasti, että ei pääse vaikka siihen opiskelupaikkaan, mihin haluaisi päästä, ei pärjääkään siellä työelämässä, missä täytyy motivoida itseään saavuttamaan koko ajan uusia asioita, että kyllä varmasti se motivaation ruokkiminen ja ylläpitäminen ja herätteleminen siinä jo ennen kuin, niin kuin pöllähdetään tähän stressikevääseen ulos sieltä kouluputkesta, niin se on kyllä varmaan ihan keskeinen homma.
Mulla pyörii tässä mielessä itse asiassa sellaisena haamuna täällä ympäriinsä mun 10-vuotias poika, jonka elämässä ei tällä hetkellä ole mitään muuta kuin jalkapallo. Ja hänestä tulee jalkapalloammattilainen. Hän ei ole vielä päättänyt, lähteekö hän Madridiin vai lähteekö hän Chelseain vai Barcelonaan, mutta joka tapauksessa hänestä tulee huippujalkapalloilija, ihan ehkä maailman paras. Muutaman vuoden päästä yllättävän nopeastikin hänestä pitäisi kuoriutua nuori mies, jolla on joku tolkullinen ajatus siitä, mikä hänestä tulee isona. Ja mulla on tietysti, siis se ei ole edes kielen päässä, se on jo niin kuin tässä muutaman sentin päässä mun suusta aina se, että hei, et ihan oikeasti, että eihän susta nyt mitään jalkapalloammattilaista tuu. Että eihän toi sun treenaaminen ole läheskään sillä tasolla, että susta voisi huippujalkapalloilija tulla ja niin edelleen ja niin edelleen. Että kyllä tässä ollaan niin kuin olennaisen äärellä, että just tämä, että hänelle se piano on se jalkapallo, mutta et mitä se sisältää, mistä siinä on kysymys? Mitä taitoja se jalkapallo hänelle tuo? Missä ne taidot, missä niitä tarvitaan? Millainen ihminen hänestä kasvaa jalkapallojoukkueessa ja urheillessa? Ja niin kuin jotenkin tämä kaikki, että kyllä tämä vaatii meiltä läheisiltä aika paljon ehkä niitä möläytysten jarruttelua ja just unelmien särkemisen pidättelyä ja sitten sitä malttia, että.
Joo, mä katsoin, että tuli telkkarista, tuli Jari Litmasen tämä dokumentti tai elokuva, niin siinähän opinto-ohjaaja oli hänelle sanonut, että kun hän oli sanonut, että hänestä tulee ammattijalkapalloilija, niin opinto-ohjaaja oli koulussa sanonut, että sillä ei elä ja sinne on vaikea päästä. Niin nämä on varmaan just sellaisia, niin kuin voisin sanoa, että ne on nuorelle todella, todella merkityksellisiä, jos ne tulee niin kuin läheisten vanhempien tai opinto-ohjaajan suusta. Niin siinä varmaan mä tekisin sillä tavalla, että ensin just sillä tavalla, että mikä sulla on tämä, minkälainen elämä. Ja sitten, niin kuin, että mitkä tavoitteet, niin kuin yksi tavoite kerrallaan, kun piirtäisi tämmöisen polun, että mitkä askeleet vie kohti tätä tavoitetta. Että tavallaan niin kuin auttaa häntä siinä hahmottamaan. Ja toinen esimerkki, mikä mä halusin tässä vaiheessa kertoa, niin mä luin haastattelun tästä nuoresta yrittäjästä, joka oli erityiskoulussa käynyt ja jolle suurin piirtein oli koulussa sanottu, että sä et tule pärjäämään elämässä, kun sä et hae mihinkään ammatilliseen kouluun. Ja hänellä on kuitenkin oli yrittäjä. Niin siinä tämän pojan kertoman mukaan, niin kun hän oli kertonut, että hänestä tulee kukkakauppayrittäjä ja mitä hän aikoo tehdä, niin opinto-ohjaaja, siis tämä on se haastattelusta lukenut, niin oli kertonut, oli vaan esittänyt tällaisia kysymyksiä. Entä sitten, jos se kukkakauppa menee konkurssiin? Entä sitten, jos sä sairastut? Eli koko ajan kiinnittänyt huomiota näihin negatiivisiin asioihin. Niin tämä poika sanoi sitten siinä lopussa, siinä haastattelun mukaan, että hän jo hermostui siinä ja sanoi, että no entä sitten, jos maailma loppuu? Sitten loppuu.
Eli tässä on nyt se, että siinä on niin kaksi esimerkkiä. Toinen oli tämä kukkakauppayrittäjä, toinen on Jari Litmanen. Ja mun todella tekee mieli sanoa pojalle, että kuule, niitä Jari Litmasia on vain se yksi. Ja, niin. Mutta et juuri tämä, että heillä ei oikeastaan muuta ollut kuin se oma motivaatio.
Niin.
Että tuli niin kuin epäilystä joka suunnasta, mutta se motivaatio oli niin täyttä rautaa. Monelle se koulutuspaikan valinta ja koulutukseen pyrkiminen on ensimmäinen todella kova paikka. Laura on tässä ohjelmassa jo aikaisemmin kertonut siitä, että hän on kevään ylioppilaita ja tällä hetkelläkin takuu varmasti istuu lukusalissa pänttäämässä pääsykokeisiin. On varmasti aamu 9 asti istunut lukusalissa. Hän hakee siis opinahjoon, johon on erittäin vaikea päästä. Ja mä tapasin Lauran perjantaina lukusalin ulkopuolella ja kysyin Lauralta, että miten hän pystyy pitämään päänsä kasassa, kun mä näin, että kädet tärisee ja silmissä on ahdistus. Että auttaako Lauraa urheiluharrastus? Hän harrastaa hyvin vakavasti urheilua. Että auttaako sieltä saatu kokemus kilpailusta ja määrätietoisesta harjoittelusta vai onko koulussa opetettu stressinsietoa ja paineensietoa?
No koulussa ei mun mielestä ainakaan yhtään. Et mun mielestä on niinku ihan uusi tilanne silleen, jos ei just tuota urheilujuttua huomioon, että monille varmaan on täysin niinku uusi tilanne. Siis niinku ihan erilaiset niinku paineet. Mun mielestä ei lukio ole yhtään vastaavaa, että se ei anna kauheasti niinku tämmöistä paineensietokykyä. Niinku monet ei ole varmaan niinku ikinä kokenut yhtä kovaa painetta tällaisessa ajassa. Mutta sitten mites urheilupuolella, niin kyllä siellä on enemmän sitten just, että kun siellä tulee niinku useammin niitä tappioita ja häviöitä ja kun sä koko ajan teet sitä, niin kyllä sieltä saa ehkä enemmän sitä sitten.
Ja urheilun puolella puhutaan kuitenkin semmoista henkisestä valmennuksesta.
Joo, kyllä. Joo, että kyllä mulla on sitä, sieltä puolella lähinnä on kaikki se, mitä mä niinku tässäkin pääsykokeeseen niinku hyödynnän, että koulusta ei lähinnä yhtään ole.
Näin kertoi siis Laura. Ja totuushan on se, että tajusimmeko sitä tai emme, me kaikki näiden stressikevättä elävien nuorten läheiset, mummit, kummit, satunnaiset, juuri nämä grillijuhlissa tavatut satunnaiset ihmiset, me ollaan kaikki henkisiä valmentajia näille nuorille. Me valmennetaan johonkin suuntaan. Et joko meidän silmistä paistaa, se ei tuosta tule yhtään mitään, tai sitten että se, että hei kerro lisää, että mistä sä haaveilet. Miten mitä me mummit, kummit, isät, äidit, vaarit, läheiset, grillijuhlien vieraat voidaan tehdä nuorelle? Miten me voidaan auttaa, tukea nuorta ja mitä me ei saada tehdä? Kaksiteräinen kysymys.
Joo, no voisiko antaa neuvon, että mitä ei saa tehdä? No ehkä ei ihan, mutta ensinnäkin tämmöisiä tilanteitahan tulee myös niin kuin itselle, niin kuin nyt tällä hetkellä, kun mä oon tutkimusvapaalla ja sitten nuorille, niin rupeakin miettimään, että mitkä on ne voimavarat. Eli aina niistä positiivisista asioista, se on yksi tapa, mutta se tietysti on tapauskohtainen, miten tuntee, mutta ainakin se, että mitkä tuo iloa, mistä tulee voimaa, mistä tulee energiaa.
Siis että auttaa sitä nuorta miettimään sitä
niin,
ja etsimään niitä
lähteitä. Niin, kuin yhdessä. Ei auta hänelle sanoa vaan, että mieti, mistä sä saat iloa, vaan niin kuin yhdessä, että kirjoita tähän, mitkä asiat sulle tuo iloa. Ja sitten monta kertaa, sitten kun sä oot, otetaan vaikka nyt tämä Laurat, kun sä oot siellä urheilusuorituksessa, mikä nyt sitten onkaan, kun sä oot onnistunut, minkälainen tunne sulla on silloin, kun sä oot onnistunut, niin elävöittää se tunnetila. Sitten kun hän on elävöittänyt sen, ja sitten voi vaikka ajatella niin, että sä voit vaikka tuosta ranteesta aina painaa, kun sä haluat tämmöisen niin kuin varman onnistuneen tunnetilan palauttaa mieleen. Eli vähän tämmöinen niin kuin NLP-keinojakin voi käyttää ihan tämmöisessä arjessa. Atte.
Joo, no mä en tavallaan jotenkin ehkä uskalla antaa kovin tarkkoja vinkkejä. Ei olla tavallaan ihan mun asiantuntijuuden alueella, mutta varmaan, niin kuin varmaan se, että ylipäänsä hoitaa sitä ihmissuhdetta sen ihmisen kanssa, mikä se sitten onkaan, joka on tässä stressikeväässä ja on ihmisiksi ja on läsnä siinä, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta. Että.
Hei, ja tuosta tulee mieleen se, että näkee sen ihmisen niin kuin kokonaisena ihmisenä, ei pelkkänä pääsykokeisiin valmistuvana päänä.
Näin.
Se tulee mieleen.
Näin juuri. Mm.
Mutta miten niissä tarinoissa, niin onko siellä tullut esille siis just semmoisia, että joku on todella kärsinyt jonkun läheisen jostain teosta tai lausumisesta tai sitten toisaalta, että joku olisi tukenut?
No kyllähän siis tällaisia tosi ongelmallisia tapauksia sieltä löytyy, siis ihmisten suhteet heidän vanhempiinsa vaikka. Niin siinä on jotenkin sellainen, ne muuttuu selvästi helposti vaikeaksi, vaikka silloin, jos nyt sanotaan vaikka pyrkii jonnekin ja ei onnistu pääsemään tai ei jaksa pyrkiä silloin, kun on vaikka valmistunut abiksi, niin sitten siinä käy sellaisia asioita, mitä ei ole ehkä osannut ajatella, niin kuin vaikka jos on ajatellut muuttavansa pois kotoa ja sitten jääkin sinne asumaan, niin sitten se vaivihkaa saattaa kehittyä sellaisiksi, että tulee sellaisia molemmin puolin ärsyttäviä keskusteluja siitä, että no ei, mihin sä nyt oot pyrkimässä tai että koitaisiin nyt tsemppaa ensi kerralla vähän enemmän. Ja totta kai ihmisillä on huonoja kokemuksia niin kuin vanhemmista ja opoista ja kaikenlaisista läheisistä ihmisistä näissä tarinoissa. Ja sitten on myös niin kuin se, hyviä kokemuksia tuesta, mitä on saatu. Mutta kyllä ne nyt sitten aina siellä yksittäisen ihmissuhteen tasolla jotenkin, niillä on omat jotenkin pelisääntönsä niissä ihmisten välisissä vuorovaikutuksissa. Että mun on hankala sanoa sellaista yleistä ohjetta sen enempää kuin jotenkin, että koittaa ylipäänsä olla niin kuin tavallaan ihmisiksi sen toisen ihmisen kanssa.
Raila, sanoit aikaisemmin ohjelmassa sen, että paras neuvo on se, että ei neuvo, tai että huonoin neuvo on neuvo, eli se, että ainakin niin, siinä varmaan voisi pidättäytyä.
Joo, koska se neuvo, mikä sopii minulle, niin ei välttämättä sopi sinulle tai hänelle. Mutta se, mitä Atte sanoi, niin se on tosi hyvä, että läsnäolo, se on mun mielestä se kaiken A ja O. Eli kun sä oot läsnä ja sitten muistat kannustaa, etkä jossittele, jos sä olisit tehnyt tuon, niin sitten olisi. Että kyllä mun mielestä se, että, ja jos joku voi vaikka lukea yöllä, mutta mä en ehkä voisi, niin en mä voi sanoa, että ei se onnistu, kun sä luet yöllä. Se sopii hänelle, mutta se ei välttämättä sovi jollekin toiselle. Ja sen takia neuvominen ei kannata.
Atte Vieno ja Raila Pirinen, kiitos tästä. Ollaan läsnä ja yritetään kuulostella ja olla ihmisiksi. Otetaan ne stressikevättä elävät nuoret ihan kokonaisina ihmisinä. Eikä kysytä niiltä aina, kun nähdään joka ohimenevässä tilanteessa, että miten lukemiset, ootko lukenut? Montaks päivää pääsykokeisiin ja niin edelleen. Kiitos tästä ja hyvää kevättä.